Areena.
Seuraavassa ohjelmassa on sisältöä, joka saattaa järkyttää ja ahdistaa herkkiä kuulijoita.
Yle Puhe.
Nyt on vuorossa lastensuojelun ongelmiin ja erityisesti huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemuksiin ja kohteluun liittyvän sarjan viides ja viimeinen osa täällä Yle Puheessa. Kaikissa viidessä jaksossa olemme kuulleet dokumentaristi Visa Koisokanttilan Huostassa puheenvuoro dokumenttisarjan jaksoja ja niin kuullaan tänäänkin, mutta ennen kuin Marsupilami kertoo omia kokemuksiaan. Tervetuloa Huostassa puheenvuoro dokumenttisarjan tekijä, elokuvaohjaaja Visa Koisokanttila lähetykseen.
Kiitos.
Ja kuten myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
Kiitos.
Tässä tekemässäsi dokumenttisarjassa Visa Koisokanttila on kuultu tarinoita oven molemmin puolin niin sanoakseni, sekä huostaanotettujen nuorten että laitosohjaajien kertomina. Ennen sitä, ennen kuin mennään tuohon seuraavaan dokumenttiin, niin tuosta numerosta, luvusta kysyisin. Suomessa oli siis 2019 vuoden aikana lähes 19 000 lasta ja nuorta sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Eli enemmän lapsia ja nuoria sijoitettuna kodin ulkopuolelle kuin koskaan aikaisemmin. Niin tämä, että enemmän kuin koskaan aikaisemmin kertoo siitä, että nyt ollaan aika ajankohtaisen, mutta myöskin ikävän ilmiön kimpussa. Miten, Visa Koisokanttila, tämän aiheen pariin ajauduit?
Mulla on jollain tavalla heikko piste nuorten ja lasten suhteen, kun on kyse heidän oikeuksistaan ja hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista tai väärinkohtelusta. Ja mä olin useamman vuoden ajan seurannut uutisointia, mitä kerrottiin lastensuojelusta ja nimenomaan lastensuojelulaitoksista ja näistä väkivallan teoista, joita oli tapahtunut näiden laitosten sisällä. Ja mulla heräsi kiinnostus, että mitä on näiden väkivallan tekojen takana taustalla, että mitkä asiat, mitkä tekijät, motiivit ajaa näitä nuoria tai lapsia näin äärimmäisiin tekoihin, kuten jopa tappoihin pahimmassa tapauksessa. Ja väkivaltaa, joka siis kohdistuu aikuisia kohtaan. Ja oletuksena oli, että siellä täytyy olla taustalla muutakin kuin yksittäisten nuorten pahoinvointi. Ja sitä seurasin pidemmän aikaa, kunnes se tarve lähti niin suureksi, että lähdin tutkimaan aihetta ja ensisijaisesti haastattelemaan näitä nuoria. Ja sitten löysinkin eri reittejä pitkin, löysin useampia nuoria, jotka oli vasta vapautuneet, päässeet lastensuojelulaitoksista. Eli näähän on 19-20-vuotiaita nuoria, jotka on vastikään vapautuneet laitoksista ja sillä tavoin heidän kokemuksensa on hyvin tuoreita.
Mutta oliko sulla etukäteen selvillä se, että nyt ollaan niin kuin ajan hermolla tämän sun aiheesi kanssa?
Mulla ei ollut käsitystä niin kuin näiden ongelmien niin kuin suuruudesta ja määristä, että tosiaan on huostaanotettuna tai lastensuojelun kanssa tekemissä on 19 000 lasta alaikäistä. Sitä en tiennyt, enkä tiennyt näistä taustoista, että kuinka nämä yksityiset pörssiyhtiöt omistaa tällä hetkellä aika suuren osan näistä lastensuojelulaitoksista ja kuinka valtavan suuri bisnes se on Suomessa tänä päivänä. Sitäkään en tiennyt ennen kuin lähdin tutkimaan aihetta tarkemmin, enkä tietenkään niitä yksilötarinoita, mitä siellä on taustalla, että se kaikki aukesi tässä pikkuhiljaa ja yhä opin lisää tässä kuullessani näitä tarinoita ja asiantuntijoita.
Tämä 19 000 lasta ja nuorta kuulostaa niin valtavan suurelta lukemalta, että on nyt sitten kysyttävä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sinulta, että onko tämä ihan normaalia, että puhutaan näin suurista määristä?
Kyllä se kansainvälisestikin vertailen on aika tavattoman suuri luku. Vielä hätkähdyttävämpi tai yhtä hätkähdyttävä oli, kun me katsottiin noita Suomessa vuonna 1997 syntyneitä lapsia, niin heistä peräti 5,7%, eli melkein 6% oli jossain elämänsä vaiheessa ollut sijaishuollossa, joko lyhyt tai pitkäaikaisesti. Puolet heistä oli ollut siellä pitkään, eli huostaan otettuna. Niin kyllä jos ajattelet 6% ikäluokasta, ja pahoin pelkään, että vaikkapa 2007 syntyneiden kohdalla tämä prosenttiluku nousee vielä suuremmaksi. Että jos näin iso osa meidän lapsista voi niin huonosti tai heillä on niin vaikeita käyttäytymisen häiriöitä, että heidät täytyy sijoittaa kodin ulkopuolelle, niin jokin meidän yhteiskunnassa on pahasti vialla. Toisaalta herää kysymys siitä, että onko meidän järjestelmä sellainen, että se ohjaa meidät sijoittamaan näitä lapsia ja nuoria herkemmin kuin muualla maailmassa. onko meillä keinoja auttaa heitä kotona? Onko meillä keinoja tukea vaikkapa murrosikäisten lasten vanhempia siinä kasvatustyössä? Sietääkö meidän koulu huonosti käyttäytyviä lapsia ja nuoria ja niin edelleen? Tämä herättää sellaisia kysymyksiä.
Ennen kuin mennään tuohon tämänkertaiseen puheenvuoroon, Marsupilamin tarinaan, niin tekee mieli myöskin kysyä sitä, että minkälaista ääripäätä tai ongelman suuruutta nämä kertomukset edustavat? Puhutaanko me ihan tämmöisestä suuresta yhteiskunnallisesta ongelmasta vai onko tässä kysymyksessä enemmänkin yksittäistapaukset?
No kyllä mä sanoisin, että kyllähän meillä lasten kaltoinkohtelu, lasten kokema väkivalta, perheiden köyhyys, mielenterveyden ongelmat, päihdeongelmat ja niin edelleen on Suomessa ollut ongelmana vuosikymmenien ajan. Ja valitettavasti edelleen, vaikka meidän hyvinvointivaltio on kehittynyt ja meillä on suhteellisen hyvä palvelujärjestelmä ja myöskin tämmöinen niin kuin tukiverkosto ikään kuin luotuna, mutta että valitettavasti meillä semmoinen, sanotaan 10% perheistä on sellaisia, jotka tarttis enemmän tukea kuin mitä me pystytään järjestämään tai mitä me osataan heille antaa. Ja tämä näkyy sitten asiakaspaineena siellä lastensuojelun puolella.
Jos 10% suomalaisista perheistä tarvitsisi ulkopuolista apua, tarvitsee ulkopuolista apua, niin minkälainen lukema tuosta mahtaa olla kansainvälisiin vertauksiin, jos tehdään kansainvälisiä mittauksia?
No täytyy muistaa, että tässä on kyse myöskin niin kuin ikään kuin yhteiskuntien toimintalogiikasta, että kuinka, millaisiin ongelmiin puututaan. Että voi olla, että se on ihan myönteinenkin asia, että Suomessa puututaan ja tarjotaan herkästi apua ja tunnistetaan ongelmia. Mutta että tämä myönteinen asia pitäisi olla myönteinen sitten loppuun asti, että kun me havaitaan jollakin perheellä tuen tarvetta, niin he sitten myöskin saa oikeanlaista tukea ja että se myöskin johtaa johonkin parempaan.
Kyllä, ja jotenkin raasti voisi yleistää, että siinä vaiheessa kun lapsi tai nuori joudutaan sijoittamaan laitokseen, niin siinä kohtaa ollaan jo epäonnistuttu. Eli silloin ollaan laiminlyöty se ennaltaehkäisevä työ, eikä osattu puuttua riittävän ajoissa niihin ongelmiin, mitä siellä perheen sisällä tapahtuu. Et jotenkin siihen olen ymmärtänyt, että pitäisi panostaa paljon enemmän siihen ennaltaehkäisevään työhön, joka lähtee varmasti jo neuvolaista alkaen, jotta tämmöisiin tilanteisiin ei päädytä.
Jatketaan keskustelua Visa Koisokanttila ja Elina Pekkarinen heti tuon seuraavan Marsupilamin puheenvuoron jälkeen.
Jos en nyt väärin muista, niin me oltiin isän kanssa vastaanottokeskuksessa. Ja siellä sitten tämmönen vanhempi äijä niin päätti raiskata minut. Josta johtuen sitten vähän niin kuin tuli tällaista kähinää isällä ja hänellä. Ja sitten myöskin mulle sanottiin, että mun isä ei voinut todistaa, että se oli minun aito isä. Joten mut päätettiin laittaa sinne sairaalaan. Siellä niin kuin mua tutkittiin, että mulle ei tullut mitään siitä raiskauksesta tai mitään tällaista. Ja sitten mut siirrettiin nimiseen paikkaan. Siellä mä olin ekan kerran vissiin neljä ja puoli vuotta. Siellä mä viihtyin. Mulla ei ollut siellä oikeastaan ongelmia eikä mitään. Mä olin niin sanotusti vielä pikkuinen kilttipoika, niin ohjeetkin tuli toimeen mun kanssa ja ymmärsi mun tilanteen. Niin sitten kun tässä kasvoi, niin sitten totta kai kun mä olin semmoisessa paikassa, mutta oli laitettu niinku 9-vuotiaana, se oli mun mielestä tosi väärin minua kohtaan, koska mä olin pieni poika, mut laitettiin 17, 16, 15-vuotiaiden rikollisten kanssa. 13-vuotiaana mut pakotettiin saunassa eka kerran ottamaan marihuanasta savuja. Ja tämmönen pikkurikollispoika lähti siitä. Ja ihan pienestä asti, kun mä joutuin laitokselle, Mä oon kuullut siitä paikasta pelkästään paska. Ja paskalla mä tarkoitan sitä, että nuoria kohtaan käytetään väkivaltaa. Siellä todella tiukat säännöt. Sen jälkeen, kun mä olin 16 vuotta, niin mä joutuin itsekin sinne. Mä olin siellä lastenkodissa 2 vuotta ainakin. Ja jos sä jäit tupakoinnista kiinni ja sä et suostunut kertomaan, mistä olit saanut tarkalleen kaikki tupakit, kaikki rahat ja kaikki. Sut laitettiin huoneeseen. Jos sä et suostunut puhumaan, sulta vietiin kaikki, sänky kaikki. Niitä ei kiinnostanut, miten paska fiilis sulla tulee siellä. Ne saattoi pitää parhaimmillaan viikon, ennen kuin sä alat puhumaan. Nuoria kohtaan käytetään nimenomaan just semmoista fyysistä väkivaltaa. Ja ohjaajat, jos ne ei tykkää jostakin nuoresta, niin ne vittuilee sille. Tarkoitus ei suoraan sanottuna niin kuin vittuilee. En haluaisi käyttää tätä sanaa, mutta ne oikeasti teki näin, jotta ne voi vaan niin kuin aiheuttaa semmoisen tilanteen. Tiedätkö, että ne saa semmoisen sopan keittäytymään. Kun nuori on pääsemässä ennen 18 vuotta pois, alkaa ohjaajilla suoraan sanottuna niin kuin semmoinen kunnon semmoinen ärsytys tätä nuorta kohtaa, että vahingossakin pääsisi jossakin vaiheessa pikkusen nuori purkaamaan sitä vihaa, jotta voisivat sanoa sosiaalityöntekijälle, että ei tämä ole valmiina kotiin. Mä voin kertoa yhden tilanteen, missä ohjaaja otti minut niin kuin kiinni haltuun. Joo, siinä oli tilanne päällä, pelättiin, että jotakin tapahtuu minun ja toisen nuoren välissä. Mä kerron sen kokonaan. Me oltiin pelaamassa biljardia. Sitten se toinen nuori on vähän semmoinen rasisti, mutta meidän piti kumminkin tulla koko ajan toimeen. Ei meillä ollut oikein vaihtoehtoja. Joskus tuli totta kai pientä kähinää. Ja siinä sitten tuli kähinä ja se nuori niin kuin, tiedätkö, sylkäs mua päin, se melkein osuu mua kohta ja sitten se käveli mun ohi ja niin kuin tänäs mua olkapäällä niin kuin mua. Sitten mä olisin niin kuin, ottiin biljardipallon kätteen ja niin kuin, pitää, sä haluat niin kuin, kiroilinkin siinä. Mut sitten niin kuin, kun mä nostin sen biljardimailla, joo siinä on uhka, että mä olisin heittänyt, mutta en minä halua sille. Se oli vaan semmonen niin kuin refleksi niin sanotusti. Laskin sen alas vasta 15 sekuntia sen jälkeen ohjaaja tulee ottaa mua kurkusta kiinni, pistää seinää vasteen. Pitää mua siinä, näkee, että mä oon ihan chillisti. Mä sanoin, että joo, mä oon rauhoittanut. Ei päästä irti. Mä luppaan, mä olin siinä minuutin ainakin. Mä olin ihan punainen. Siis niinku ne muutkin nuoret oli sille niinku ihan ihmeissään. Ja justissa tällaista siellä on. Oltiin ruokapöydässä, niin me ollaan nuoria. Joo, kun me katsotaan toisia ruokapöydässä, me saatetaan vähän hihittää, eiks niin? Jep, sitten meidän herra sanoi, että nyt loppuu tämmönen hiihitys ruokapöydässä. Okei, sitten yritetään hillitä, mutta oli oikeasti semmoinen hauska hetki päällä, ei saatu. Se toinen nuori ei saanut itseään hillittyä, niin kuin hihitys ei vaan loppunut. Niin kohta työntää sen naama siihen soppaan ja ottaa sen käden tällä lailla ja raahaa sen huoneeseen. Kaikki oli niin kuin, mikä on tämä? Voin sanoa, että siellä samassa laitoksessa tappoi ne 2 nuorta sen yhden ohjaajan. Okei, mä sanon itsekin, mä tunsin sen ohjaajan aikaisemminkin. Se on ihana ohjaaja. Mä en olisi ikinä halunnut, että hänelle käy tälleen. Enkä kyllä kellekään haluaisi, että käy tälleen. Mutta se, että kun, jos niitä nuoria kohtaan käytetään tollaista väkivaltaa, totta kai niistä tulee väkivaltaisempia. Ja jos ei niistä tule väkivaltaisempia, niin niistä tulee semmoisia nössömpiä niin sanotusti. Ja sä oot omassa huoneessa ja joka ikinen ilta sulta on saatettu ottaa telkkari kaikki pois, sulle ei mitään tekemistä, mitä sulla ajoa pää. Niin En mä ihmettele ollenkaan, että ne on niinku seonnut siellä sillä lailla.
Mitä sä luulet, että miksi ne ohjaajat toimi niin, että miksi ne kohteli teitä ja sua sillä lailla?
Mä en tiedä. Mä oon miettinyt itse, että se voi johtua siitä, että se ohje tapettiin sinne. Että nimenomaan niillä on niinku herännyt semmoinen pelko, että muutkin nuoret suunnittelisi jotain samankaltaista juttua tai jotain tällaista. Tai sitten ne vaan oikeasti ajattelee, että niinku näin koulutetaan lasta. Niillä on oikeasti jokin ongelma. Ne haluaa niinku tahallaan aiheuttaa semmoista pelkoa. Ja sen takia ne käytti niinku meihin niin paljon väkivaltaa tai tällaista, että ne yritti niinku saada meitä oikeasti sille tulle, että meillä ei ole niinku mitään mahdollisuuksia edes niinku haastaa mitään. Niinku, että meillä ei ole omaa arvoa, tiedätkö? Meillä ei ollut siellä omaa arvoa. Meillä oli puhelimet 40 minuuttia päivässä. Ulos sä pääsit jo pihalle, mutta kylille sä et päässyt edes kylille. Sitten sulla oli niinku, ja saasit käydä lenkillä. Se oli 15 minuutin lenkit. 15 minuutissa piti tulla takaisin. Jos tulit myöhässä, ei ole enää lenkkejä. Jos se menee 2-3 viikkoa hyvin, se saatetaan nostaa 1,5 tuntia. Se oli niinku, missä vankilassa mä oon, niinku heräs kysymys. Siellä on se myös semmonen talo, missä on niinku kaikki sen johtajat. Niille kun sä yritit mennä puhumaan, ne ei edes varannut sulle aikaa. Ne ei edes niinku halunnut kuulla sua, ne ei halunnut nähdä sua. Siellä niinku palaverissa sä sait puhua ne omat jutut. Mut jostakin kumman syystä missä muulla laitoksessa ei ole tapahtunut tälle paitsi silloin, että haluaa jutella vielä 2 tuntia mun sosiaalityöntekijälle. Ja mä en tiedä ollenkaan mitä se on puhunut. Ja mä oon justiinsa vasta tajusin, että mulla on oikeus siihen, että mä voin pyytää mun kaikki ne paperiset, niin kuin, että mitä ne on ikinä kirjoittanutkaan musta. Mä haluan ehdottomasti lukea ne. Mä haluan ehdottomasti lukea kaikki ne ja mä aion käydä ne kaikki läpi. Mä aion ottaa kaiken puhelin, jos siellä on yksikään valhe, mä muistan tasan tarkkaan, mitä siellä on tapahtunut, mitä mä oon tehnyt ja miten mikäkin asia on mennyt. Ne tekee tällaista, että ne vittuille. Sitten kun nää pistät vähän sen hanttiin, niin siinä on 3 ohjaajaa sun päällä. Seisoo silleen niin kuin johtaja, 3 muuta ohjaajaa. Toinen ottaa jaloista kiinni, toinen ottaa kropasta ja toinen käsistä. Ja siinä haastattelee sinua, että mikä on nyt tämä homma. Niin kuin ihan sairasta. Kun tiedätkö, huumorilla, se sanoo aina niin kuin huumorille, että hymyhuulille. Laitoksessa aina piti olla hymyhuulilla. Nyt muisti just se, kun kysyit, niin aina piti olla hymyhuulilla. Jos se oli tällä lailla, niin saattoi joutua hommaan huoneeseen niin pitkäksi aikaa, kunnes osasi laittaa se hymy ylöspäin. Ja siellä niin kuin väki siis piti olla semmoinen, joo ei mulla mitään hätää ole, että niin kuin piti saada semmoinen olo, että sosiaalityöntekijä, kun tulee käymään siellä, niin kaikilla on hymy huulilla ja en tiedä, mitä ne haluaa, mitä ne haluaa, että me, haluaako ne oikeasti, että niinku meistä tulee semmoisia psykopaatteja, että me ollaan niinku oltu 4 seinän sisällä ja niinku kallaa vaan kattoa tyyli. Mä en tiedä, mitä niille liikkuu päässä, sen mäkin haluaisin tietää. Se olisi niinku, että mä voisin ymmärtää niitä ehkä jotenkin. En mä.
mutta sen sä tiedät, että minkälaisia lapsia ja nuoria tulee noista laitoksista. Että mitä se tekee lapsille ja nuorille, kun sä ajattelet itseäsi ja sun kavereita?
No, mä voin sanoa se, että mä oon saanut nyt just se vähän se itsestäni niin kuin niskasta kiinni. Mulla ei ole semmoista omaa arvoa tällä hetkellä. Jos mulla on rahaa, ihan sama kuka kysyy, mä annan sitä. Niin kuin, jos jokin asia satuttaa mua sisältä, mä en tunne sitä. Mä en pysty edes niin kuin itkemään, vaikka mä kuulisin, että mun todella läheinen ihminen olisi kuollut. Mulla on niin kuin mennyt semmoinen, niin kuin, miksi sitä sanoisi, niin kuin, mä en osaa enää arvostaa itseä, että mulle on opetettu aina, että niin kuin pitää olla positiivinen, että kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Ja no totta kai sitten kun mä päässyt laitoksesta, niin totta kai sitten mä oon kaiken kanssa toimeen, mutta tiedätkö mitä se on aiheuttanut mulle? Se on aiheuttanut mulle sen, että mä oon niin kuin tällä hetkellä rahaton, mulla on luottotiedot mennyt, niin kuin monella muulla. Mitä ystävällisempi sä oot, sitä enemmän ystävällisyyttä tulee, eikö niin?
Kyllä.
Mutta mitä raakempi sä oot, sitä enemmän raakempi sua vastaan olla. Se on niinku selvä homma. Se, että kun sä teit jotakin väärin, niin sitä rankastiin sille niinku oikein kunnolla. Siellä pyrittiin siihen, että niinku ei oikeasti tapahtuisi niinku mitään väärin. Että niinku ei tupakkia, ei nuuskaa ja ei mitään, koska siellä niinku pyrittiin siihen, että kun nuori tekee jotakin, niin se pistää niinku heti stoppaa siihen. Niin. En mä tiedä, ajatteliko ne, että niinku se on hyvä asia, että näin niinku saadaan nuorista parempia. Mutta kyllä kai niille on vähän väkisilläkin pakko ymmärtää, että siellä on niinku nuoret päässyt pois, niin toinen on vankilassa, toinen puukottanut toista ja toinen tani, ties mitä tekemässä. Toinen tappanut itsensä lääkkeillä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se nuori on ihan ahistunut sieltä ajalta, että sille ei niinku jäänyt mitään hyviä lapsuuden muistoja. Lapsuus on tärkein. Jos mä kuulen sen ihmisen tai näen sen ihmisen, mulla tulee semmoinen hirveä raivo päälle. Mutta vaikka mulla onkin semmoinen hirveä raivo päällä, mä en siltikään pysty edes niinku kakistamaan sitä ulos niin sanotusti. Okei, se on hyvä asia, se on hyvä asia. Me opittiin ainakin yksi asia, olemaan rauhallisia. Mutta onko se sitten niin hyvä olla rauhallinen joka ikisessä tilanteessa, jos sä et enää osaa surra, niin miten sä voit oppia? Tiedätkö, kun mä olin siellä ja mun sosiaalityöntekijä sanoi, että sä pääset joululla pois, jos kaikki menee hyvin. Mitä oli sanonut ohjeiden palaverissa? Niin vähän sen niin nuo niinku pitää tiedätkö, sorkkia sille niinku sanallisesti ja saada vähän semmoinen niinku, että vähän se suuttuisi, tiedätkö, että saataisiin jotakin paskaa niinku sanottua sosiaalityöntekijällekin. Ne niinku tahallaan halusi, että mä en pääse pois ja ne tahallaan halusi, että mä joudun jäämään sinne.
Onnistuiko ne siinä?
Ei. Mua ei lannista mikään. Ei varsinkaan mikään. Mä itse, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mä osasin käsitellä sitä äijää. Sille piti vaan sanoa joo, joo, joo.
Kerrotko vielä vähän, että mitä on sun elämä just nyt tässä päivässä ja minkä takia sä et halua lähteä tuonne ulos?
Mä en halua mennä ulos, koska kun mä menen ulos, mun vanhat kaverit, niitä mä näen. Ja kun mä oon ollut laitoksessa ja tälleen, niin eipä mulla ole kuin rikolliskavereita oikeastaan. Niin eikä mä itse, mä en pidä niitä kaverina. Nyt kun mä oon saanut vähän itsestä niskastakin, niin mä oon eronnut niistä. Mutta aikaisemmin mä olin lähinnä vaan sen takia, koska sieltä sai nimenomaan ilmaisia huumeita. Ja silloin kun sai käyttää huumeita, niin aivotkin levähti niin sanotusti. Vitsi, miten mä sanoisin tää? Kun sulla on vaikka omaa rahaa, se on sulle niin siisti juttu, että voi vitsi, mulla on 500 €. Ei ole ikinä aikaisemmin ollut tällaista rahasummaa kuule kädessä, kun sulla on ollut 10 € kädessä, kun sä oot käynyt perjantaisin karkkikaupassa. Siellä ei ole annettu se raha omaan taskuun, että sä voit itse lapsena opetella sen käytön. Sä et osaa käyttää rahaa. Sä et osaa käyttäytyä tuolla, koska sä oot ollut 4 seinän sisällä koko ajan. Muut lapset tuolla kaikkea iloisia juttuja tekee yhdessä ja on normaalisti. Kun sä yrität siihen, sä et pääse siihen pisteeseen, sä et pääse ikinä niin lähelle niitä. Ja se satuttaa. Se satuttaa oikeasti niinku. Koska mä haluaisin olla mitä kiltempiä ihmisiä oikeasti. Mulle niinku kiltteys ja semmoinen hyvä sydämisyys, se on mulle tärkeetä. Mutta mistä mä voin oppia sellaista, jos mulle on näytetty vaan väkivaltaa, mulle on näytetty vaan kuinka saadaan niinku ihminen lannistumaan alas. Nykyään nuoria niin kuin pistetään 12-vuotiaana laitokseen. Sen pitäisi olla hiekkalaatikossa leikkimässä, Herra Jumala. Mun mielestä näin ei voi olla. Koska laitoksessa ne sanoo, että meidät opetetaan siihen, että osaa elää sitten, kun pääsee pois. Meille opetetaan jotenkin tosi kierrosti joitakin tosi, tosi huonoja tapoja, mitä voi ottaa. Niin kuin. Ja sitten se tulee niin kuin 18-vuotiaana minulle ainakin. Niin kuin. Mä rupesin itse hoksamaan niin kuin sen, että ei niin kuin onnistu tämä elämä oikeastikaan. Ja vaikka mä hoksaan sen, mun on tosi vaikea korjata sitä. Mun on tosi, tosi vaikea korjata sitä. Mä en pysty korjaamaan sitä itse, ainakaan vielä en ole pystynyt. Mä oon pystynyt aina välillä ottaa itseä niskasta kiinni vähäseen. Mutta aina se romahtaa. Kai se sitten johtuu siitäkin, että mä oon kotona vaan sen takia, koska mä tunnen, että mä oon turvassa vaan tässä mun 4 seinän sisällä. Niin kuin samalla lailla kuin mitä siellä laitoksessa. Että niin kuin.
Mitä sä teet täällä päivisin, kun sä oot yksin?
Kuuntelen musiikkia ja pelaan tietokoneella. Saan jotakin muuta ajateltua. Ei, niin kuin, mulla oli kesällä avain meni hukkaan kanssa. Mä en jaksanut 1,5 kuukauteen hommata sitä avainta, vaikka mä tiesin ekan päivän jälkeen. Mä otin selvää, että miten mä saan sen avaimen takaisin ja miten mikäkin kuuluu tapahtua. Tiesin, että ei mun tarvi itse maksaa sitä avainta, tiesin kaikki. En jaksanut, se oli hyvä tekosyy olla sisällä. Nyt on käymässä varmaan samalla lailla. Aikaisemmin kesällä mä kävin silloin ulkona. Mä menin kauppaan, niin joku niin sanotusti kaveri tuli, hei, what's up man? Niin sitten kun se pyysi jotakin, mä ostin sille totta kai kaiken. Mulla meni parhaimmillaan yhteen Burger King-reissuun 170 euroa. Siitä voit kuvitella, että paljon mä itse olen syönyt ja paljon muille mennyt. Mutta niinku, kun millään ei ole enää mitään väliä. Ei oikeasti niinku ole mitään väliä. Mun isä itsekin sanoi mulle, että oot sä hoksannut, että millään enää mitään väliä. Mä yritän isälle sanoa, että joo mä tiedän sen, mutta mitä mä voin tehdä, jos mun on opetettu tälle. Ei, mun isä ei ymmärrä, mitä mulla on tehty tuolla laitoksessa. Se ei anna edes mun selittää sitä. Ja se saa mut raivostuksen partaalle. Mun isä ei anna niinku mun selittää, että se ei oo tavallaan mun vika. Se on mun vika, koska mä en osaa itse muuttaa pois siitä. Okei, mä oon liian heikko. Mä en pysty tekemään sitä. En voi sille mitään. Mutta ei se mun vika ole, että mua kohtaa on käyttäydytty tolla lailla ja mulle on tehty tommosia asioita. Mulle joku sanoo tuolle moi, niin mulla on niinku sydän lyö ja tuhat ei tota oikein. Sanooko se mulle moi? Sitä se aiheuttaa. Tiedätkö, mä voin sanoa sulle, että mä en edes kehtaa nukkua itse, jos mä en oo kokonaan ton peiton alla. Silleen, että mulla niinku peitto tulee tuoltakin asti ja niinku mä oon tällä lailla. Jos mulla on varvas niinku pikkusenkaan ulkona tuolla, niin mä en saa unta.
Miksi?
En mä tiedä, se on vaan se, tuntui hyvältä, sai jonkun asian peittää sut, niin kuin, että sä voit olla niin kuin, piilossa kaikelta.
Sano vielä, miksi sä käytät huumeita?
Koska ahdistus on kova ja ei niinku, ei pysty olemaan normaalisti, jos ei niinku ole vetänyt huumeita, tiedätkö? Ja ei saa semmoista mielen rauhaa. Ei saa asioita suljettua. Ne on niin julmia asioita, mitä meillä on tehty tuolla laitoksessa, että ei niitä saa niinku, en tiedä, onko edes mahdollista saada niinku, jos et sä pääse niinku monen vuoden jälkeen. Saa jotakin, suoraan sanoen, jos et saa jotakin ihmistä sun lähelle, sinne niinku, joka oikeasti niinku rakastaisi sua, niin sulla on tosi vaikea päästä huumeistakin pois, koska sulla on se ahdistus koko ajan päällä. Se huume on sulle se niinku lääke, mutta kun se voisi olla yhtä hyvin sun isä tai äiti, niin silloin ei tarvitsisi käyttää huumeita. Silloin voisi mennä äitin kainalla ja olla itkeä vaikka ihan niin kuin iso mies, saatana, niin ei sillä ole väliä itkekkänä vai ei. Se on sun äiti. Se on nähnyt sut tekevän monia typeriä asioita. Se on nähnyt sut tekevän monia hauskoja asioita. Se ymmärtää sua parhaita. Mutta eihän se sua ymmärrä, jos sut laitetaan laitokseen. Sä et näe sitä enää. Onko se vaan sitten niin, että meidät halutaan niinku olemaan enemmän huumeiden ystävä kuin mitä omia vanhempia ystävä. En mä tiedä. Onks tää herää kysymys, että onks tää joku todella ison tahon, ison niinku järjestön tahto, että näin pitää tehdä nuorille, jotta saadaan tämmönen asia aikaan. Ja vaikka 100 vuoden päästä se johtaisi tähän. En mä tiedä, koska sä et voi ikinä tietää, sä oot ihminen. Sä et voi ikinä olla mistään varma.
Tässä oli Huostassa puheenvuorodokumenttisarjan osa. Jos joku saattaa miettiä, miksi tiettyjä sanoja tai nimiä on näissä puheenvuorodokumenteissa peitetty piip-äänellä, syynä on siis se, että lastensuojelun ja sijaishuollon ongelmat ovat koko maata koskeva yleinen ilmiö. Sen vuoksi emme halua tehdä näitä nimenomaisia tapauksia tunnistettaviksi. Me jatkamme keskustelua täällä studiossa. Paikalla lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja tämän dokumenttisarjan tehnyt Visa Koisokanttila. Visa, ensin ehkä on kysyttävä tämä kysymys, mikä tuossa pyörii mielessä. Kun tiedämme, mitä töitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Oot ottanut dokumenttielokuvia muun muassa lähionuorista, naisvangeista. Oot aseista kieltäytymisestä tehnyt ohjelmaa. Eli en tiedä, onko oikea sana kertoa, että olet työskennellyt niin kutsutusti marginaalissa, mutta kuitenkin ikään kuin ihmisten kanssa, jotka eivät välttämättä saa omaa ääneään samalla tavalla kuuluviin. Poikkesiko tämä sarja jollakin tavalla sun aikaisemmista töistä?
Siinä mielessä tämä oli linjassa mun aikaisempien töiden kanssa. Mua on aina kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvointi ja tosiaan jotenkin sydän ja mieli on heidän puolellaan aina ja mä myöskin samastun tarinoissa ja elokuvissa lasten ja nuorten kokemuksia hyvin vahvasti. Mutta siis se, miten tämä poikkesi kaikesta aiemmasta, mitä olen nähnyt ja kokenut, oli se, että jotenkin tämä kaltoinkohtelun julmuus ja määrä, se järkytti mua. Mä luulin, että mä olin tähän astisessa niin kuin elämässäni ja urani aikana niin kuin nähnyt ja kokenut lähes kaiken, että ihmisiä on kuollut mun silmien edessä, mä olen kohdannut väkivaltaa eri muodoissaan, mutta se, mitä nämä lapset ja nuoret on kokeneet niissä laitoksissa, niin se oli vaikea uskoa todeksi, että tässä mitassa tapahtuu tässä maassa tämmöisiä asioita. Ja täytyy heti korjata, että ei varmasti kaikissa laitoksissa tapahdu tämän tyyppistä väkivaltaa ja väärinkäytöksiä, kun näissä tarinoissa kerrotaan tai haastatteluissa kerrotaan, mutta että liian monissa sitä tapahtuu. Se on liian yleistä ja tämmöisessä suljetussa ympäristössä se vallankäyttö voi saada hyvin vääristyneitä muotoja.
Millaisia nuo kohtaamiset sitten nuorten kanssa olivat? Koska tästä jokaista dokumentista kuulee sen, että kertojat ovat vilpittömiä ja aika häpeämättömästi kertovat myöskin omista mokistaan sekä totta kai niistä ongelmista, mitä ovat kohdanneet. Mutta miten luodaan sellainen turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, että nuoret uskaltavat kertoa sulle niin kuin näin suoraan kokemuksista?
Mulla ei tietenkään ole siihen mitään yhtä konstia eikä taikakeinoa, mutta uskon kyllä siihen, että lähes meistä jokaisella on tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi ja nähdyksi. Ja yllättävän usein ihmiset, kun heiltä aidosti kysyy ja haluaa kuulla, että miten sulla ihan oikeasti menee ja miltä susta tuntuu juuri tällä hetkellä, niin hyvin moni ihminen vastaa siihen hyvin vilpittömästi, koska hyvin harvoin meiltä tullaan kysymään ihan aidosti ja kuuntelemaan. Se oli poikkeuksetta näillä kaikilla nuorilla oli he viesti ja kiitti sitä, että kiitos siitä, että olin pysähtynyt kuuntelemaan heitä. Että he sanoi ihan, että ei kukaan ollut koskaan aikaisemmin kysynyt heiltä. Kukaan ollut aikaisemmin halunnut kuulla heidän tarinaansa. Ja se oli mun mielestä, se oli kamalan riipasevaa, koskettavaa ja ymmärsi, että jossain on jotain puuttuu. He on puuttunut heidän elämästään ja tästä järjestelmästä puuttuu jotakin ihan olennaista silloin.
Niin tärkeä huomio siis tässä se, että kyse ei ollut välttämättä, Visa, ainakaan sun niin kuin omasta mielestä sun erinomaisuudesta tai erikoisuudesta ihmisyksilönä, vaan siitä, että kuunteleva aikuinen puuttuu näiden nuorten elämästä kokonaisuudessaan.
Kyllä, ja se tuli selväksi. Se on tullut monta kertaa aiemminkin tutuksi niin kuin työurani varrella ja elämänvaiheessa, että niin kuin tämänkaltaisilla nuorilla lapsilla on suuri tarve niin kuin tulla kohdatuksi ja nimenomaan niin kuin aikuisen taholta.
Kaikissa näissä viidessä jaksossa on ilmennyt samanlaisia asioita ja yksi tämä on tämä kohtaaminen, kuunteleminen, välittäminen, rakkaus, hellyys, lämpö, kaikki nämä termit, mitä tähän voisi liittää. Mites Elina Pekkarinen, niin tässä taitaisi olla kuitenkin sitten se ratkaisu, jos tätä isoa ongelmaa lähdettäisiin jollakin tavalla niin kuin lyömään nippuun.
Kyllä. Marjatta Pardi on aiemmin todennut, että lastensuojelussa aukeaa semmoinen maailma, johon hyvin harva haluaa olla missään kontaktissa. Mieluummin otetaan etäisyyttä. Semmoinen niin kuin pahan kohtaaminen on inhimillisesti ottaen hirveän vaikeaa. Ja erityisen vaikeaa se on silloin, jos pahuutta on kokenut lapsi, koska meillä kaikilla ihmisinä on sisäsyntyinen tarve kuitenkin suojella lapsia ja ikään kuin uskoa siihen, että lapselle käy hyvin, että häntä kohdellaan hyvin ja elämässä käy hyvin. Ja lastensuojelussa yleensä nämä lapset on pienestä asti, ehkä jo edellisessä sukupolvessa heidän vanhemmatkin on saattanut kokea kaltoinkohtelua. Tai he on eläneet turvatonta lapsuutta, osa turvallistakin, mutta että heillä hyvin tyypillisesti on pahuutta ollut siellä elämässä. Ja tämän pahuuden kohtaaminen, kyky kuunnella sitä ilman, että vaihtaa puheenaihetta tai johdattelee sitä keskustelua johonkin vähän mukavampiin asioihin, se on tosi vaativaa. Ja Visa on tässä onnistunut. Hän on ollut avoin ja valmis kuulemaan ihan kaiken, mitä sieltä tulee. Ja mä jotenkin toivoisin, että kuulijat myöskin uskaltaisi kohdata ne vaikeat tunteet, mitä näiden kertomusten kuuleminen heissä herättää. Sen niin kuin surun, sen epätoivon, sen tuskan ja sen vihan, mikä meissä kaikissa herää, kun me kuullaan näitä. Myös epäuskon, että en mä usko ollenkaan, että nämä on varmaan keksittyjä. Ja se on semmoinen defenssi, mitä monet myöskin käyttää.
Joo, ja tuohon haluan vielä lisätä se, että ihan sama kokemus kuin Elinalla, että tässä mennään niin kuin selvästi ihmisten mukavuusalueen ulkopuolelle, että ihmisillä on selvästi vaikea ottaa vastaan tämän tyyppisiä tarinoita ja kokemuksia. Ja sitten mä oon havainnut, että me hirveän herkästi marginalisoidaan tämmöiset ongelmat, että ne on vaan ne tietyt perheet, tietyt lähiöt, joissa lapsia huostaan otetaan ja on tämän tyyppisiä ongelmia. Mutta yllättävänkin useissa näissä tarinoissa, kun kuuntelin näiden nuorten tarinoita, niin tuli esiin se, että he tuli aika tavallista perheestä, ihan jopa keskiluokkaista perheestä, joissa vaan sattumoisin toinen vanhempi on kuollut, sairastunut vakavasti ja siitä on seurannut erilaisia ongelmia perheen sisällä. Eli oikeastaan mikä tahansa perhe voi joutua siihen pisteeseen, että joudutaan tekemisiin lastensuojelun kanssa ja myöskin huostaanottoon päädytään niin kuin hyvin monenlaisissa tilanteissa. Se ei ole ainoastaan niin kuin tätä ylisukupolvista syrjäytymistä, mistä on kyse näissä.
Puhutaan kohta tuosta Marsupilamin kertomuksesta lisää, mutta sitten vielä haluan tuohon Visa Koisokanttila vielä vähän avata sitä, että kun on niin riipaisevia nuo tarinat ja niin karmeitakin osa niistä, että siinä tulee niin kuin väkisinkin tunteet pintaan itsellä kuuntelijanakin siinä, niin miten pystyt itse niin kuin dokumentaristina säilyttämään semmoisen ammatillisen viileyden tai etäisyyden, koska ei se varmaan nyt edes auta sitäkään, että sinäkään pillahat itkuu sitten siinä haastattelutilanteessa. Vai pystyitkö?
Niin, ei niitä tunteita pysty siirtämään syrjään, että niin kauan kuin tätä työtä on tehnyt ja monenlaisia tarinoita kuuluu, niin ei sitä pysty kylmettämään itseään ja mä uskon ja ajattelen, että ei pidäkään. Mun täytyy pystyä samastumaan näiden ihmisen tarinoihin ja kohtaloihin ja ennen kaikkea kohtaamaan. Mä luulen, että näissäkin oli paljon kyse juuri kohtaamisesta, että totta kai näissä tilanteissa niin ne nuoret tarvitsivat sen, että siinä on joku aidosti kohtaamassa heidät ja kuuntelemassa kai jollain tavalla empaattisesti myöskin. Että, ja totta kai mä liikutuin niissä tilanteissa ja toki pyrin siihen, että se ei häiritse sitä äänitystilannetta, mutta totta kai liikutuin, ei siitä pääse mihinkään. Ja tätä tehdessä lukemattomat kerrat olen liikuttunut, että ei sitä voi välttää.
No onko tämä sama kysymys sitten Elina Pekkarinen siihen suuntaan, kun miettii, että minkälaisessa tilanteessa silläkin lapsiasian valtuutettuna olet näitä nuoria tai tilanteita kohdannut, niin kyllä varmasti sydäntä särkeviä tilanteita sattuu.
Totta kai, mutta tunteet on otettava työkaluiksi ja ne on osattava käsitellä. Niiden olemassaolo on hyväksyttävä. Me ollaan ihmisiä, meillä on inhimilliset tunteet. Ja jos ei me niitä osata itse käsitellä, niin me ei voida myöskään edellyttää, että lapset osaa. Semmoinen suru ja epäoikeudenmukaisuuden tunne on erityisen vaikeita käsiteltäviä. Mutta että mä ajattelen, että ne on väistämättömiä silloin, kun tehdään töitä sosiaalisten ongelmien kanssa. Siellä on epäoikeudenmukaisuutta, siellä on kaltoinkohtelua, siellä on kaikenlaista niin kuin vaille jäämistä. Ja se, että ihmiset haluaa tulla kohdatuksi, niin he haluaa myöskin läsnäoloa. Ja se on semmoista, mitä mä luulen, että meidän yhteiskunnasta puuttuu. Me herkästi jäädään yksin vaikeiden kokemusten ja tunteiden kanssa joskus pitkiksikin ajoiksi. ja ajattelenkin, että mitä näissä niin kuin nuortenkin kertomuksissa ja näiden ohjaajien kertomuksessa toistuu, oli se kokemus siitä, että ei saa niin kuin kiintyä, ei saa muodostaa tärkeitä ihmissuhteita. Ja mä oon tämän myös omalla urallani kokenut, kun mä oon aloittanut työt tuolla Naulakallion hoito- ja kasvatuskodeissa 2000-luvun alussa, niin kyllä siellä on nuoria, joihin edelleen pidän yhteyttä. Ja yksi heistä on menehtynytkin ja kyllä mä edelleen koen surua hänen niin kuin kohtalonsa vuoksi. Eikä se tee musta yhtään huonompaa ammattilaista tai asiantuntijaa. Päinvastoin se muistuttaa siitä, että me ollaan pyrkimässä tässä niin kuin välittämiseen ja huolenpitoon toisistamme.
Toi on kiinnostavaa, mitä te molemmat vähän niin kuin kerrotte siihen suuntaan, että nämä ei ole helppoja asioita välttämättä ihmisille käsitellä, olipa sitten alalla tai ei. Mikä sen tekee, että haluammeko me vain kieltää itseltämme sitten sen kohtaamisen tai sen kuulemisen tällaisten vaikeuksien kanssa, mitä, niin kuin me, mitä tässäkin maassa hyvinvointiyhteiskunta nimeltä Suomi tapahtuu?
Mä jotenkin ajattelen sen niin, että me ollaan minäkin suomalaisena olen tottunut luottamaan viranomaisiin ja että hyvinvointiyhteiskunta hoitaa asioita parhaalla mahdollisella tavalla meidän kaikkien hyväksi. Me ollaan totuttu siihen luottamaan ja sitten tämmöinen särö, jossa niin kuin väitetään tai esitetään, että meidän lapsia ja nuoria kohdellaan huonosti tai kaltoin lastensuojelulaitoksessa, niin se ei sovi siihen kuvaan. Sitä pidetään jotenkin välttämättömänä pahana tietenkin, että semmoisia laitoksia pitää olla ja niiden pitää olla suljettuja ja sitten helposti ajatellaan, että se on vaan se marginaali, ne tietyt perheet ja nuoret. Mä tiedän, että se tulee liian lähelle. Jopa on helpompi käsittää ilmastonmuutos tai pakolaiskysymykset ja vastaavat, kun tämä tulee liian lähelle.
Uutisissahan aina välillä tulee sitten tämmöisiä karmeitakin tapauksia. Jokainen muistaa ehkä, mikä on tapaus Eerika ja muutamissa hoitokodissa tai laitoksissa, mitä on tapahtunut. Mutta sitten jollain tavalla tuntuu, että vainko nämä yksittäiset tapaukset meillä uutisoidaan? Miksi tämä ei ole aihe, mikä olisi tämmöisessä niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa enemmän ja useammin, miltei vaikka aina läsnä?
No täytyy muistaa, että meillähän vuosittain kuolee lapsia väkivallan seurauksena. Se on yhdestä jopa 11 vuosittain. Et määrät ei ole ihan pieniä ollut 2000-luvulla. Sen lisäksi meillä kolmasosa nuorista kertoo, että heihin on kohdistunut henkistä väkivaltaa ja kymmenesosa kertoo, että heihin on kohdistunut fyysistä väkivaltaa heistä huolta pitävien aikuisten taholta. Myös näissä laitoksissa nuoret kertoo kouluterveyskyselyssä, siis ei pelkästään laitoksissa, vaan myös sijaisperheissä, että heihin on ohjaajien tai sijaisvanhemman taholta kohdistunut väkivaltaa. Nämä on sellaisia ilmiöitä, joista meidän pitäisi uskaltaa puhua ääneen oikeilla sanoilla, mutta sitten samaan aikaan myöskin etsiä niitä ratkaisuja. Meidän pitäisi oppia niistä laitoksista, niistä sijaisperheistä, niistä lastensuojeluavohuollon yksiköistä, joissa onnistutaan tukemaan näitä lapsia ja nuoria, joissa ollaan tyytyväisiä siihen työhön, joissa työntekijät viihtyy ja joissa on semmoinen eteenpäin katsova ja eteenpäin menemisen kulttuuri. Vain niin tämä toimintakulttuuri muuttuu.
Tuossa puheenvuorossa, Marsu Pilamin puheenvuorossa hetki sitten kuultiin, kuinka tämä nuori oli jo lapsena raiskattu vastaanottokeskuksessa. Ja aika jollain tavalla niin kuin kertoi sitä asiasta vähän niin kuin ulkopuolisen äänellä tai otteella. Myöhemmin kyllähän vähän liikuttui tästä itsekin näistä hommasta, mutta jotenkin omaan korvaankin kalskahtaa sitten se, että kuinka näistä karmeista asioista nämä lapset ja nuoret pystyvät avoimesti puhumaan, häpeilemättä, jollain tavalla, no niin, totta kai luottaen myöskin sitten siihen tilanteeseen, missä on ollut ja siihen aikuiseen. Mutta se on niin kuin jyrkässä ristiriidassa kyllä sitten sen, niiden tapahtumien kanssa. Miten niin kuin näitä käsitellään, millä tavalla nämä nuoret itse suhtautuvat tähän tilanteeseen. Vähän niin kuin tuntuu hämmentävältä.
Joo, mulla ei mitään helppoa yksiselitteistä vastausta tuohon kysymykseen, että kyllä mä niin kuin koen, että ne nuoret ymmärtävät hyvin, mitä he ovat kokeneet. He ymmärtävät olevansa uhreja ja he ymmärtävät olevansa niin kuin vallan väärinkäytön uhreja, mutta sitten he on joutunut niin kuin vieraannuttamaan itseään heistä näistä tapahtumista, että No, valitettava monella se on päihteet tietenkin, joista haetaan apua ja lohdutusta. Ja tietenkin lääkkeet, joita käytetään jo laitoksissa, joita syötetään lapsille jo laitoksissa. Muun muassa aikuisten mielenterveyslääkkeitä. Mutta se, että kuinka sinut on näiden asioiden kanssa, niin en mä osaa vastata tuohon. Hyvin harva heistä on käynyt terapiaa, hyvin harvalle tarjotaan terapia-apua. Niin kuin näissäkin tulee esille, että ei he ole saanut niin kuin varsinaisesti apua näihin kysymyksiin. Mm. Että se on, musta se on niin kuin se suuri epäkohta, että ne on niin kuin suojelun tarpeessa olevia lapsia kun, jo silloin, kun heidät sijoitetaan laitoksiin. Mutta mun mielestä ei yksikään heistä kertonut, että he olisivat saaneet terapia-apua niin kuin laitoksessa. Että sitähän nämä nimenomaan kaipaisivat nämä nuoret, koska ne on jo rikkinäisiä sinne tullessaan.
Joo, ja näissä Visan haastatteluissa ja aiemmissa tutkimuksissa, niin kyllä se, niin kuin se surun kokemus siitä menetetystä lapsuudesta ja nuoruudesta, niin se on varmaan aika jaettu. Osa osaa sanottaa sen paremmin kuin toiset, mutta kyllähän lapsuus ja nuoruus meidän ihan näissä meidän niin kuin kulttuurisissa kertomuksissa lapsuus ja nuoruus mielletään semmoiseksi huolettomaksi ajaksi, jolloin ollaan onnellisia, on aina kesä, syödään jäätelöä ja käydään uimassa. Ja jos se kokemus lapsuudesta puuttuu tai sitä varjostaa hyvin traumatisoivat kokemukset, tai jos nuoruus on mennyt häröillessä ja mahdollisesti johtanut siihen laitossijoitukseen, niin siitä ihmisillä usein seuraa semmoisia katkeruuden kokemuksia, he herkästi syyttää niistä kyllä myös itseään, että se jotenkin toistuu, että miksi mun piti olla sellainen. Ja juuri tällaisten niin kuin itsesyytösten katkeruuden ja surun käsittelyyn he tarvitsisivat ihan hirvittävästi apua ja tukea, jotta he ei sitten turvaudu joko päihteisiin tai sitten sairastu psyykkisesti vakavasti tai turvaudu esimerkiksi väkivaltaan sit kasvattaessaan omia lapsiaan tai pyrkiessään jotenkin sukkuloimaan siellä sosiaalisissa verkostoissa.
Niin lähes jokaisessa dokumentissa nuoret ovat todenneet sen, että heille on koko elämä toitotettu sitä totuutta, että lapset ovat aina väärässä ja aikuiset aina oikeassa.
Tai niin kuin mun mielestä Marsupilami tuossa hirveän hyvin ilmasi sen, että hänet on niin kuin pakotettu olemaan joka tilanteessa rauhallinen. Ikään kuin pakotettu irrottautumaan niistä omista myönteisistä tai kielteisistä tunteista. Ja sehän on niin kuin pahinta väkivaltaa, mitä ihmiselle voi tehdä, on pakottaa hänet olemaan tuntematta, koska tunteethan tekee meistä ihmisiä.
Jos tässä loppua kohden vedellään vähän lankoja yhteen, niin minkälaisia ajatuksia teille tulee näistä ongelmien juurisyistä? Tässä on tietysti esitetty jo viidessä jaksossa monenlaisia näkökulmia ja muuta, mutta tämmöinen tietämättömyys ja osaamattomuus tulee tietenkin mieleen. Huono koulutus, huono johtaminen tai organisointi, mistä on myöskin puhuttu, resurssi ja rahapula. Mutta sitten myöskin tämmöinen kamalta tultuu tämmöinen välinpitämättömyys tai jopa pahan suopuus tai pahan tahtoisuus. Voiko niistä mitenkään saada mitään parempaa otetta, mistä kaikki johtuu?
Kyllä sitä on varmaan moni kokeilu ja jos tähän olisi nyt yksi helppo vastaus, niin varmasti olisin maailmanparantajana sitten urani huippuhetkessä. Mutta että jos meidän jotakin täytyy pyrkiä kitkemään, niin on se tietoinen pahuus, sadismi, semmoinen vallan väärinkäyttö. Näihin meillä täytyy olla ehdoton nollatoleranssi, että sellaista ei vaan suvaita. Ja sen jälkeen meidän täytyy lähteä etsimään niihin hankaliin tilanteisiin niitä kestäviä, eettisesti kestäviä, lapsia kunnioittavia ratkaisutapoja. Miten me vaikeissa tilanteissa lasten kanssa pärjätään kodeissa, kouluissa, varhaiskasvatuksessa, harrastuksissa, lastensuojelussa? Miten me kasvatetaan lapsista sellaisia, että he luottaa siihen, että aikuiset on heidän puolella ja heidän turvanaan tässä maailmassa?
Tuossa Elina kerroit aikaisemmin, että olet ollut yhteydessä niihin nuoriin, jotka on sun ammatillisesti tielle sattunut, mutta tiedätkö muuten Visa, mitä näille nuorille tällä hetkellä kuuluu?
Ihan tarkalleen en tiedä jokaisesta. Tiedän, että Punahilkka kävi ammattikoulun loppuun ja oli viime kesänä viettämässä hänen tai juhlistamassa hänen valmistujaisiaan, jossa olin paikalla minä ja hänen vapaaehtoinen tukihenkilö. ei ketään muita aikuisia. Punahilkka on täyttänyt 19 vuotta ja varmaan kohdannut monenlaisia aikuisia elämänsä varrella, matkan varrella, mutta hänen valmistumistaan ammattikoulusta ei ollut ikään kuin juhlistamassa ketään muita paikalla, mikä mun mielestä oli hyvin liikuttava, että sain olla siellä paikalla, mutta samalla on riipaseva, että ei ketään muita aikuisia. Että ei näistä laitoksista, joissa hän on ollut vuosien varrella, niin ei ketään aikuista. Hän ei halunnut kutsua paikalle tai ei saapunut paikalle, mitä olikaan. Mutta se kertoo mun mielestä niin kuin aika paljon tämmöistä niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta, että jos sulle ei jää ketään aikuista elämän, nuoruuden ja lapsuuden varrelta. Ja jotenkin tästä kaikesta, niin mä haluan tietenkin itse haluaisin välttää syyllistämästä ketään, niin kuin me kaikki varmasti, että jotenkin tämä vaatisi semmoista niin kuin yhteistä vastuunottoa ja yhteistä keskustelua viranomaisten kesken ja tietysti vanhempien kesken, jotka siihen on osallisena, että niin kuin miten näitä asioita voitaisiin ratkaista toisin ja paremmin. Mutta mä oon valitettavan paljon törmännyt siihen, että jos näitä asioita ottaa yhtään esille missään pöytäkeskusteluissa, niin siellä tulee hirveän nopeasti tulee semmoiset torjuntareaktiot, että taas syytetään tai syyllistään sosiaalityöntekijöitä tai laitostyöntekijöitä tai vanhempia tai uusperheitä tai jotain. Kaikki ottaa sen ikään kuin syytöksenä itseään kohtaan hirveän herkästi, että mä en tiedä, mä toivon, että siitä päästäisiin jotenkin yli ja päästäisiin semmoiseen niin kuin oikeasti aikuisten keskusteluun, miten voitaisiin niin kuin yhdessä tarttua näihin ongelmiin niin, että niin monia lapsia ei tarvitse huostaanottaa, eikä sijoittaa varsinkaan laitoksiin.
Joo, sen ehkä haluaisin sanoa, että jokaisella lapsella ja nuorella ja jokaisella aikuisella kyllä tulee se murtumispiste. Jos meidät ajetaan mahdottomiin olosuhteisiin, me ollaan psyykkisesti kuormittuneita ja me ei saada riittävää apua. Ja se olisi tärkeää ymmärtää, että näissä tilanteissa, joissa lasta kaltoin kohdellaan, niin usein on pelkkiä uhreja. Ja mä haluaisinkin, että tässä päästäisiin niin kuin jotenkin yhdessä miettimään sitä, on ne sitten taloudellisia resursseja, lisää henkilökuntaa, uusia toimintamalleja, iloa, ihan mitä tahansa, mutta että näitä yhdessä mietittäisiin, koska syyllisiä hakemalla totta kai väärinkäytökset tulee näkyviksi, mutta että ne ei tule ratkaistuiksi. Että tähän tarvitaan yhteistä työtä ja yhteistä tahtotilaa siihen, että asiat muuttuu paremmiksi.
Tämä oli siis viides ja viimeinen osa Huostassa puheenvuorodokumentti keskustelusarjasta. Kiitoksia vierailusta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja sarjan tekijä Visa Koisokanttila.
Kiitos.
Kiitos.
Kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa ja vielä yksi ylimääräinen jakso nimeltä Tuhkimo, jota ei ole kuultu vielä Yle Puheen keskusteluissa.
Yle Puhe.